слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як окупаційна влада Криму відбирає у місцевих жителів майно та зносить їхні будинки. Про це розповіла прокурорка департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора, секретар групи Офісу із взаємодії з Міжнародним кримінальним судом Валерія Мельник. Отже, перше питання – у який спосіб Російська Федерація відбирає землю у кримчан і чим вона аргументує свої дії?
По-перше, слід зазначити, що за нормами міжнародного гуманітарного права знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється, крім випадків воєнної необхідності. Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнний злочин. Основними слід виділити, що є, умовно можна поділити, два способи, якими РФ відбирає землю. По-перше, це рішення окупаційних судів, які виносяться відповідними судами районними. І, по-друге, це адміністративні рішення незаконно створених місцевих органів виконавчої влади, органів державної адміністрації. Якщо казати про судові рішення, то основними аргументами, якими керується суд при винесенні таких рішень, вони зазначають, що документи, видані українськими органами державної влади, є незаконними. І всі державні акти на землю і на майно – вони незаконні на окупованій території, і на підставі цього виносять рішення про привласнення, про знесення власності кримчан, тих, хто залишився на території.
Угу. Я знаю, ще був такий момент, коли будували дороги, трасу, здається, у Керчі, і там так само, але там казали, що це необхідність будувати цю дорогу, щоб були такі моменти. Я не знаю, наскільки вони зафіксовані.
Так, це я назвала один із прикладів, різні підстави, за якими у громадян відбирають землю і руйнують приміщення. Зокрема, віднесення певних територій до або заповідних зон, або, як ви вже зазначили, до зони забудови. Угу. Також є підставою це, бо через суди вони виносять такі рішення, або органи, незаконно створені місцеві органи.
А якщо це йдеться про саме про забудову, і ну, типу, потрібна ця земля, земельна ділянка, чи пропонують людям якісь компенсації?
Ні.
І чи вони релевантні, ну, тому що в нього забирають?
Не пропонують жодних компенсацій, і крім того, люди, коли оскаржують ці рішення...
В окупаційних судах намагаються
оскаржити. В окупаційних вони намагаються їх оскаржити, звертаються водночас суди апеляційної інстанції, як приклад, або взагалі відмовляють у відкритті провадження за відсутності підстав, на їх погляд, або відмовляють у задоволенні таких скарг, і тому люди фактично залишаються і без майна, і без належних компенсацій.
А оце явище, воно розпочалося ще з початком окупації, з 2014-го, чи це ну там справа останніх років?
Це явище розпочалося з початку окупації. У нас є велике провадження, зареєстровано кримінальне провадження ще з 2014 року і стосується привласнення державної власності.
Угу.
І ось у цьому провадженні за весь період окупації вже ми досліджуємо більше як 100 епізодів такого привласнення незаконного або знищення. Крім того, постійно звертаються фізичні громадяни, юридичні особи за такими фактами, і ми відповідно реєструємо нові кримінальні провадження, в рамках них вже розслідуються ці факти.
А власники великих якихось підприємств, бізнесів, вони звертаються чи от до прокуратури української, я маю на увазі?
Так, звичайно, звертаються, і насправді такі звернення дуже важливі, і великі компанії, вони менш бояться, якщо порівнювати з фізичними особами, оскільки фізичні особи, деякі люди бояться звертатися, побоюючись подальших утисків, як їх або їх родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території. Водночас варто зазначити, що таке звернення, фіксування цих порушень, воно є необхідним, насамперед для самих жертв таких злочинів.
А, до речі, наскільки обґрунтовані такі побоювання? Можливо, з вашого досвіду, там ви ж людей опитуєте, чи отримують родичі погрози або відчувають тиск через те, що людина хоче там відсудити щось своє?
Наші правоохоронні органи вживають всіх заходів для нерозголошення таких відомостей, і ці відомості, вони є таємницею угу. досудового розслідування, і, звичайно, ніде не розголошуються.
А скільки фактів саме, ну, будемо говорити про фізичних осіб, у яких відбирають земельну ділянку, землю, оскільки таких фактів розслідується або зареєстровано, ну, як правильно це назвати?
Щодо останнього інформаційного повідомлення до Міжнародного кримінального суду, то проведена така величезна робота, проаналізовано більше 9 тисяч судових рішень, таких окупаційних судів, та ідентифіковано 3962 особи, які стали жертвами злочинів. Із загальної кількості можна виокремити 3712 осіб, це щодо незаконного вилучення земельних ділянок, і 250 осіб – це руйнування їх нерухомості. І надалі...
Руйнування? Треба... Тобто зносили чиїсь?
Так, навіть є випадок, коли особа отримала ще у 1999 році у власність шляхом договору купівлі-продажу, і суд виніс таке рішення, що цей договір є незаконним, і ваш держакт також незаконний, і постановили знести приватну власність цієї особи.
Я нагадаю слухачам, що ми говоримо із Валерією Мельник. Вона прокурор департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, і представляє Офіс Генерального прокурора. Мені завжди цікаво, я говорила з прокурорами Донецької та Луганської областей, у них так само є управління, яке розслідує злочини, пов'язані з війною, питала, як отримують свідчення, докази або документи, ну те, що вам потрібно. Як ви у Криму це робите? Як збираєте ці докази?
Так, слід зазначити, що правоохоронні органи і прокуратура Автономної Республіки Крим, ми працюємо в умовах відсутності доступу, доступу до території. І у нас за ці 6 років, понад 6 років окупації, є величезний досвід збору доказів. Ми проводимо і як допити осіб, які люди приїжджають з тимчасово окупованої території для того, щоб дати нам свідчення. Проводиться огляд відповідних сайтів, інтернет-видань.
Ну, те, що у відкритому доступі.
Те, що в відкритому доступі, так. І люди передають відповідні документи також. Якщо є побоювання виїзду за межі тимчасово окупованої території, на сайті прокуратури є офіційна електронна адреса, куди можна направити звернення у випадках наявності і документи, які це підтверджують.
Наскільки я знаю, ви вже сказали, що зверталися до Міжнародного кримінального суду. І з того, що от я розумію, що є звернення, так?
Є 8 інформаційних повідомлень зараз щодо ситуації в Криму, а щодо ситуації на сході України їх 7. І зараз це інформаційні повідомлення, і прокурор Міжнародного кримінального суду, він зараз знаходиться на стадії так званого попереднього вивчення ситуації в Україні. Ці інформаційні повідомлення, вони вже знайшли своє відображення і лягають в основу звіту прокурора Міжнародного кримінального суду. Ці звіти публікуються щорічно. Зокрема, в останньому звіті за 2019 рік, серед інших порушень, прокурор зазначив про незаконне широкомасштабне привласнення знищення майна. До цього у 2016 році прокурор Міжнародного кримінального суду у своєму звіті зазначив, що триває стан окупації Кримського півострову і наявний міжнародний збройний конфлікт. Тобто ці повідомлення, вони лягли в основу цих звітів, і наразі ми очікуємо якнайшвидшого відкриття повноцінного розслідування по цій ситуації.
Угу. Я тому і питаю, щоб слухачам пояснити і для себе зрозуміти, що означають ці повідомлення. Тобто отримала МКС, отримав інформацію, вивчає, а далі буде вирішувати, чи буде провадження, чи ні, чи як от.
Так, і триває постійна співпраця, зустрічі. Ось остання у лютому цього року, коли представники Міжнародного кримінального суду зустрічалися з Офісом Генерального прокурора. І ці повідомлення, так, ми сподіваємося на повноцінне розслідування цієї ситуації, і наразі є оптимістичний настрій щодо цього, оскільки вже у своїх звітах прокурор зазначає про наявність воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які відповідно до статей Римського статуту підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із Валерією Мельник, прокурором департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. Пані Валерія, а як Росія, вона якось фігурує у цьому, от МКС? Що, ви позиваєтесь до Росії, будете у суді позиватися, чи як от?
Міжнародний кримінальний суд, його юрисдикція, особливості його розгляду, він розглядає справи проти фізичних осіб. Він не розглядає справи проти держави. Так, тільки проти фізичних осіб. Тобто це високопосадовці, це керівники держав. А справи держава, міждержавні спори, вони розглядаються в інших судах. Як, наприклад, може навести Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. Так, а ми сподіваємося на притягнення винних фізичних осіб до кримінальної відповідальності.
А ви можете назвати цих осіб, чи вони поки не визначені? От до кого будете позиватись зрештою, якщо все-таки...
Це прокурор Міжнародного кримінального суду буде визначати достатність доказів і вже конкретних осіб, які в подальшому будуть обвинуваченими у цій справі.
Завжди, коли говорять про міжнародні суди, і люди, які на Сході постраждали, там позиваються, да, хтось дуже оптимістично налаштований, але більшість дуже неоптимістично налаштований, що щось може бути, да, і буде якась справедливість. Якщо все-таки будуть розглядати ці справи, скільки це може тривати? Чи є терміни?
Конкретних термінів їх немає, і водночас, на жаль, в Міжнародному кримінальному суді цей процес триває довше, ніж у національних системах. Так. Якщо брати з досвіду, наприклад, Грузії, то там повноцінне розслідування почалось після 6 років попереднього вивчення ситуації. Тому ми сподіваємося, що у найближчому майбутньому ми отримаємо позитивне рішення щодо повноцінного початку повноцінного розслідування.
Давайте тоді про Грузію. Почалося розслідування через 6 років, а є якийсь результат цього, чи поки що також немає?
Рішення ще так, вироку так. Не винесено, зараз триває розслідування.
І так само ж немає термінів.
Термінів немає, звичайно, оскільки це дуже складні категорії справ. Міжнародний кримінальний суд розглядає найбільш резонансні злочини проти людства, воєнні злочини. Це величезний об'єм доказів, які необхідно вивчити, проаналізувати для того, щоб суд міг винести вирок.
А оці люди, які стають жертвами таких злочинів в окупованому Криму, це робиться через якісь їхні політичні переконання, чи от потрапити у таку ситуацію може, в принципі, будь-яка людина, житель окупованого півострова?
Так, потрапити під стати жертвою таких злочинів насправді може будь-яка особа. Звичайно, передусім страждають ті, які люди, які активно підтримують Україну, її єдність, які проти незаконної окупації, і водночас навіть ті, які намагалися нейтрально ставитися до цієї ситуації, сподіваючись, що їх омине така доля, вони також, на жаль, стали жертвами таких злочинів. І, звичайно, що такі право власності, воно є непорушним, відповідно до міжнародного права, і його позбавлення, руйнування приватної власності – це один з потужних інструментів впливу на таких осіб, на громадян України, поряд з іншими порушеннями.
Ну, це як інструмент тиску, я так розумію.
Своєрідний, так, це також можна вважати. І з метою, можливо, навіть і видворення цих осіб, оскільки якщо людини зруйнували житло, то, звичайно, й нема де жити.
Я хотіла ще от перепитати про російські паспорти, чи наявність цього російського паспорту, воно якось, ну, чи не є ось такий віджим майна, чи не хочуть вони таким чином нав'язати російське громадянство? Ну, типу, є у тебе російський паспорт, значить ти там громадянин Криму, маєш право на власність, так? А якщо немає, то і так от вони витискають поступово тих людей, які не мають громадянства. А я думаю, якщо людина вже 6 років окупації чинить опір цьому, то, ймовірно, ця людина, мабуть, не дуже бажана на півострові.
Ваше запитання дуже цікаве в контексті указу президента Російської Федерації, який він видав у березні щодо земельних ділянок. Коли цим указом встановлено, що деякі категорії земель на окупованому півострові не можуть належати іноземцям або особам без громадянства. Водночас, як вже сказали, громадяни України, які відмовилися від отримання російського паспорту, вони за законодавством окупованої влади вважаються іноземцями. Тобто, по суті, людина, яка народилася в Криму, все життя там проживає, раптом виявилася іноземцем, яка не має права на земельні ділянки.
А ви можете нагадати, що це за земельні ділянки і чому саме до них така увага була прикута?
Ці земельні ділянки, вони, перше, це розташовані біля адміністративних кордонів і в інших зонах, прибережних зонах. І загалом це, знов-таки, один з інструментів впливу і примусової паспортизації громадян України.
Але ж, зрештою, ну, це от ми зараз говоримо про протистояння між Росією і Україною, так? Але я впевнена, що є іноземці, які готові вкладати гроші в Крим, попри те, що він окупований, і купувати там якусь елітну нерухомість на узбережжі. Чи буде на
це некоректне,
да, чи може некоректне питання саме до вас, але чи мені здається, якщо там Італія, там уже є Італія, наскільки я розумію, про когось я читала, представник з Італії, громадянин, він там придбав це майно. Я не думаю, що до нього буде таке ставлення прискіпливе.
Ми побачимо, яким чином буде реалізовуватися цей указ, оскільки зараз це він як нормативний документ, а коли прийдуть жертви цих порушень, вони будуть звертатися до правоохоронних органів, ми побачимо, як фактично відбувається відчуження, чи це буде шляхом націоналізації, чи шляхом прийняття адміністративних рішень місцевими органами.
І коли ви дізнаєтеся про випадки, що починається там тиск на людей, да, хочуть відібрати майно, ну, грубо кажучи, якісь земельні ділянки масово. От як діє прокуратура? Ви якось намагаєтеся зв'язатися з цими людьми, якщо вам стає відомий такий факт?
Намагаємося, звичайно, з'ясувати і коло осіб, причетних до вчинення такого злочину. Це і потерпілі особи, і також посадові особи тих органів, які приймають таке рішення. Це і судді, і працівники незаконних адміністрацій окупаційної влади. Вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, і в рамках зареєстрованих кримінальних проваджень проводяться всі необхідні слідчі розшукові дії.
Це не обов'язково має бути заява людини, що вона заявляє про цей злочин?
Також ми моніторимо засоби масової інформації, беремо інформацію з відкритих джерел, мережі, інтернет. Звичайно, ми вживаємо вичерпних заходів, щоб виявляти ці порушення, фіксувати їх.
Нагадаю, це була прокурорка департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора, секретар групи Офісу із взаємодії з Міжнародним кримінальним судом Валерія Мельник. І у продовження цієї теми буде коментар адвоката, юриста Регіонального центру справ людини Романа Мартиновського. Він, зокрема, доповнив відповідь Вікторії Мельник про те, як окупанти відбирають нерухомість у кримчан.
Це робиться декілька різних способів, я би так це назвав. Якщо говорити, наприклад, про Севастополь, то мова йде про те, що дуже багато судових рішень, які стосуються визнання незаконними рішень Севастопольської міської державної адміністрації або Севастопольської міської ради, якими земельні ділянки надавались у власність громадянам України. Підставою для визнання незаконності вони вважають, ну, по-перше, вони кажуть про те, що не було у Севастопольської міської державної адміністрації, наприклад, повноважень на розпорядження землею, і вони оцінюють законність таких дій з точки зору українського законодавства. І вважають, що в них є всі підстави для того, аби оцінювати дії української влади до моменту окупації. Друга підстава – це вони, наприклад, кажуть про те, що звернулись до архіву міста Севастополя і отримали звідти відповідь, що в архіві немає оригіналу рішення відповідного органу. А тому, якщо оригіналу такого рішення немає, то, відповідно, людина отримала незаконно цю земельну ділянку у власність, і тому у людини її потрібно забрати. Знову ж таки, вони абсолютно не звертають увагу на те, що у дуже багатьох випадках, зокрема, нами зафіксовано більше як 600 таких випадків, земля забиралась у людей, які були вже вторинними або навіть були третіми власниками і отримували право власності на підставі належним чином посвідчених нотаріальних договорів купівлі-продажу цих земельних ділянок ще до моменту окупації.
Скажіть, а бувало таке, щоб відбирали землю у тих людей, які її придбали вже після окупації?
Справа в тому, що ми не фіксували такі справи, тому що відповідно до діючого українського законодавства такі угоди мали би посвідчуватись на території материкової України. Тому, оскільки наше законодавство вважає придбання земельних ділянок після початку окупації без реєстрації цих угод відповідно до діючого українського законодавства, ми такі факти не фіксували.
Хто стає жертвами таких от злочинів, такого відбирання майна? Це будь-хто з місцевих жителів, чи, можливо, це якісь там політичні переслідування? Хто став незручним?
Я вам скажу таким чином, що ми зібрали дуже великий масив інформації протягом цих місяців, протягом яких у нас йшов проєкт відповідний. І зараз ми її ще продовжуємо аналізовувати. Але попередній аналіз тільки свідчить про те, що жертвами таких порушень були люди абсолютно різних політичних поглядів, люди абсолютно різних національностей і так далі. Тобто нам відомі, наприклад, випадки, коли землю забирали навіть у дуже активних прихильників Кримської весни і так далі.
Вам такі випадки відомі, а такі ж люди не будуть звертатися до українських правоохоронних органів. Ну, я так розумію. Не уявляю,
так, але ж ми отримали інформацію стосовно дуже великої кількості людей. І з цих людей, можливо, там одиниці або десятки на сьогодні звернулись до українських правоохоронних органів. Але ще раз кажу, в нас така інформація є, ми нею володіємо. Звичайно, навряд чи люди підуть до українських правоохоронних органів. І більш того, я хочу сказати, що частіше навіть ці люди, вони навіть не оскаржували ці рішення в апеляційному порядку.
В окупаційних судах ви маєте на увазі, так?
Так, так, звичайно, маються на увазі окупаційні суди.
А на чию користь цю землю відбирають? Чи по-різному буває?
Земля відбирається здебільшого у власність Російської Федерації в особі відповідних суб'єктів. У Севастополі місто Севастополь, в Криму це відповідно так звана Республіка Крим. Є, звичайно, випадки, коли земля забирається в інтересах Міністерства оборони Російської Федерації.
Там, мабуть, вже не можна оскаржити, мені здається, якщо це забирають військові.
Ну, знову ж таки, теоретично і юридично така можливість існує. Зараз я вам не можу сказати, в яких випадках і скільки було подано апеляційних скарг на такі рішення, тому що, ще раз хочу підкреслити, що аналіз отриманої інформації, це величезний масив інформації, аналіз цієї інформації ще триває.
Можете пояснити, як бути людям, які потрапили у таку ситуацію, чи можуть вони, звичайно, звернутися до українських правоохоронних органів, і чи можуть вони у таких ситуаціях?
Перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що ми рекомендуємо всім, хто став жертвою такого порушення, проходити всі інстанції відповідні в окупаційних судах і потім в касаційних судах Російської Федерації аж до Верховного суду. Лише в цьому випадку можна сподіватися на те, що можна буде звернутися до Європейського суду з прав людини і отримати відповідний захист там. Друга можливість, нам відомо, що велика кількість людей все ж таки не пройшла ці інстанції, але дані, які нами отримані, свідчать про те, що це порушення є широкомасштабним, воно є системним і воно є свідченням проведення відповідної політики Російської Федерації. У таких випадках в України є підстави для звернення до Європейського суду з прав людини із міждержавною скаргою. Отже, ті люди, які бажають, щоб в їх інтересах було подано таку міждержавну скаргу, вони вже зараз повинні звертатись до урядового уповноваженого в справах Європейського суду з прав людини, або, простіше кажучи, в Міністерство юстиції України. І можна звертатись на адресу нашої організації, ми допоможемо із комунікацією в цьому питанні. Звичайно, це лише один шлях, про який я сказав. Інший шлях, ви вже його згадували, це звернення до українських правоохоронних органів. Мова йде про прокуратуру Автономної Республіки Крим, наприклад. Туди можна звертатися, тому що ті дані, які збираються, вони потім кладуться в основу повідомлення до Міжнародного кримінального суду. Це ще одна з форм захисту. І, власне, індивідуальні скарги до Європейського суду з прав людини. Оце на сьогоднішній день, з нашої точки зору, є найбільш ефективними засобами захисту в цій ситуації.
Пане Романе, перед вами мали розмову із Валерією Мельник, прокуроркою департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора, і ми з нею торкнулися, згадали той випадок, що на рівні законодавства Російська Федерація заборонила те, що не люди без російського громадянства не мають права володіти земельними ділянками там біля узбережжя, тобто там перелік, я так розумію, якась стратегічна територія. І ви, напевно, про це знаєте більше.
Так, це мова йде про указ президента Путіна в 20 березня цього року. Це не є щось таке нове абсолютно для Російської Федерації. В них є таке законодавче положення, що особи, які не мають російського громадянства, не можуть володіти земельними ділянками на праві власності, якщо ці земельні ділянки розташовані у прикордонній зоні. Власне, цим указом якраз і було визнано фактично всю територію Кримського півострова такою прикордонною зоною. Там не потрапили до цієї зони лише невелика кількість районів. І, зокрема, якщо говорити, наприклад, про Севастополь, то з 10 адміністративно-територіальних одиниць лише дві сільські ради не потрапили до цього переліку. Тобто, фактично можна говорити, що майже вся територія Криму визнана прикордонною зоною.
На вашу думку, на що це спрямовано? На те, щоб ще більше людей під тиском отримали російські паспорти? Чи на те, щоб тих, у кого немає, і, мабуть, якщо у людини на 6-му році окупації немає російського паспорту, то вона його і не отримає, і щоб такі люди просто поїхали, щоб якось їх витиснути?
Я думаю, що тут можна говорити про триєдину мету, я б так її назвав. Перша – це інтеграція, повна інтеграція Криму в російське правове поле, тому що вони, по суті, ще раз кажу, поширили на територію Криму ті правила, які діють на території Російської Федерації. Друге, це те, що, так, звичайно, вони примушують таким чином окремих осіб, які мають право на отримання російського громадянства, але не роблять цього до отримання такого громадянства. Ну і третє, якщо вже люди цього не зроблять, то можна вважати їх нелояльними до російської влади і, відповідно, позбавити права власності на це майно.
Нагадаю, це був адвокат, юрист регіонального центру прав людини Роман Мартиновський. Говорили про те, як окупанти відбирають нерухомість у жителів Криму.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.